Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Sorga. Haleluya. Sebentar, karena Kristus Kepala pasti ada hadir di tengah kita. Kristus Kepala ada di tengah kita. Haleluya. Selayaknya segala hormat hanya bagi Dia saja. Kolose pasal 1, coba kita lihat ayat 24 dan 25. Ya.
Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku jumlah penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat.
Untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Sebagai hamba Tuhan banyak menderita. Menderita bukan saja lahir, tapi juga batin. Banyak menangis. Ya.
Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku.
Ya.
Untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu.
Amin. Jadi tugas yang dipercayakan Tuhan kepada hamba-Nya, Rasul Paulus di sini, tugas untuk jemaat yang tubuh Kristus, yaitu aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya, firman Tuhan, dengan sepenuhnya kepada kamu. Artinya firman yang sepenuhnya, firman utuh, tidak ditambah, tidak dikurangi. Iya, isinya firman itu kita baca sama-sama ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang nyata. Lanjut, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi apa sih firman itu, saudara? Firman itu bukan sekedar ngoceh. Firman itu ya firman. Firman yang mengandung rahasia. Ya. Firman yang mengandung ini yang rahasia, yang firman. Ya. Di mana Tuhan membukakan segala rahasia-rahasia firman. Firman ini rahasianya besar sekali loh, sudah. Bukan sekedar Alkitab diwocong menutup ayat terus enggak ada apa-apanya. Ini waduh, kan rahasia, ya. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas sebagai hamba Tuhan, ya, yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan atau menyampaikan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ya, ini firman yang sepenuhnya, firman yang tidak ngelantur, ya, yang berdasarkan Alkitab. Makanya pengajaran mempelai Alkitab, ya. Jangan Alkitab apa pengajaran mempelai menurut kata almarhum, ya. Atau pengajaran mempelai menurut ini, dada. Harus Alkitab, ya. Kenapa? Karena Alkitab ini, firman ini, di dalamnya, waduh, bukan main, ya, rahasia yang tersembunyi abad perabat dari keturunan ke keturunan. Ya. Jadi sudah berapa abad rahasia firman ini? Sudah berabad-abad firman itu rahasianya. Dari turunan, dari generasi ke generasi. Katakan saja mulai dari Adam sampai kita sekarang. Firman itu disampaikan. Ya, puji Tuhan. Tetapi hanya bagian atas saja. Tidak masuk ke dalam. Jangan kita merasa firman yang membutuhkan kita. Kita harus merasa firman itu kebutuhan saya. Sehingga apapun rintangannya saya terobos. Karena saya membutuhkan firman. Kalau sudah mengatakan rintangan saya pekerjaan, apa semua. Ya itu pasti Tuhan akan tolong kalau kita memang ada niat. Bahwa firman ini, PMI ini kebutuhan saya. Dan kalau ini kebutuhan saya, pasti Tuhan buka jalan. Dan kita mau berjuang. Karena yang kita cari bukan harta dunia. Tapi yang kita cari adalah firman Tuhan. Amin. Dan sebenarnya firman ini adalah kekayaan. Itu tadi kan ayat 27 itu mengatakan. Dan kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Firman itu kekayaan. Atau di Fatsal 2 itu jelas juga. Di Fatsal 2 mengatakan Kolose 2 ayat 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh. Boleh memperoleh. Dengan iman kita sebutkan sama-sama. Untuk memperoleh. Dan keyakinan pengertian. Dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Ini firman itu memperkenalkan Kristus. Firman itu memperkenalkan pribadi Kristus. Nah, pribadi Kristus kan satu pribadi yang mengandung rahasia. Yaitu rahasianya di mana? Dalam firman. Firman yang dibuka rahasianya. Versi pengajaran mempelai Alkitabiah mengungkap rahasianya. Kalau rahasia firman dibuka, tujuannya untuk mengenal Kristus. Tidak ada maksud apa-apa. Siapa Kristus? Mempelai pria, kepala gereja, mempelai pria. Dialah kepala gereja, dialah mempelai pria yang harus kita kenal. Datang gereja itu beribadah. Rahasia ibadah itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadahmu yang itu. Itu ibadah. Wah, di PMA aku wegah. Lah, korban terus. Persembahan loh. Persembahan pun gak kasih, gak apa-apa. Kolektor sudah lewat begini. Sudah gak nyemplung, loh, gak apa-apa. Gak dosa gak? Ya, gak berdosa. Gak masuk neraka gak? Ya, gak mau ngasih gak apa-apa. Ya, gak maksa itu. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan. Saya mau mengulas kembali yang sudah saya sampaikan di Solo, saudara ya. Puji Tuhan. Tadi kita sudah dengar kesaksian-kesaksian. Ya, bahwa tetap temanya barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Atau kata lain pasti diselamatkan. Ya. Atau mari kita kembali dulu ke Yoel pasal 2 itu, mari. Kita kembali. Oke, kita akan baca mulai dari ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan kumpalan-kumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita
dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Kita berhenti dulu. Andai kata ini terjadi betul-betul, matahari, satu saja, matahari menjadi gelap gulita, kayak apa rasanya? Gelap gulita. Ya. Seperti terjadi pada zaman di Mesir, Tuhan kasih tulah itu, ya. Di sana terjadi gelap. Gelap gulita itu hanya gelap, gak iso ketok apa-apa. Ya, enggak bisa, ya. Itu terjadi. Itu sudah satu musibah. Enggak karu-karuan nanti. Apalagi mau lari-lari, enggak bisa. Ya. Gelap gulita. Dan bulan menjadi darah. Bintang berguguran di ayat lain. Ya. Bintang jatuh berguguran. Sebenarnya ini membayangkan situasi kondisi yang akan terjadi di tengah dunia ini. Kalau saya secara ringkas saja mengatakan, ya, matahari menjadi gelap, di mana dunia ini hidup dalam kegelapan, ya, kegelapan dosa ini di mana-mana, ya. Bulan menjadi darah itu menunjukkan pada kalau sudah gelap maka terjadi penumpahan darah. Kalau ada kegelapan, ada penumpahan darah, apa tidak menjadi takut kita? Darah bagaikan bulan menjadi darah. Dunia ini nanti akan penuh penumpahan darah. Di mana-mana terjadi penumpahan darah. Itu tindakan teroris. Belum penumpahan darah lain. Dengan adanya peperangan. Dengan adanya pembunuhan-pembunuhan. Yang terjadi. Di dunia sekarang ini. Dan yang ketiga, bintang-bintang berguguran. Bintang-bintang. Itu adalah tokoh-tokoh dunia. Tokoh-tokoh di dunia berguguran. Dunia ini sudah goncang dengan kejatuhan bintang-bintang. Ya, sana sini kita melihat mengerikan. Sehingga hal itu sangat mengerikan. Tapi buat kita, maka berlakulah ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Puji Tuhan. Haleluya. Apapun yang akan terjadi, bagaikan matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah, bintang berjatuhan, kita tidak usah takut. Manakala kita berseru nama Tuhan, pasti selamat ini. Nah, ini yang kita pegang sekarang. Sebab dunia sekarang ini dunia yang penuh dengan hal-hal tersebut, ya. Pada akhir zaman akan terjadi hal-hal semacam ini menimpa dunia kita. Jangan suruh kira dunia makin enak. Enggak. Puji Tuhan, haleluya. Jadi barang siapa berseru nama Tuhan akan? Oke. Tapi untuk berseru kepada nama Tuhan ini jangan sembarangan. Maka saya minta dengan singkat saja saya akan jelaskan. Untuk berseru nama Tuhan itu terbagi dalam dua bagian penting. Lebih dulu, supaya seruan kita itu tepat dan benar. Tuhan yang kita serukan itu tepat dan benar. Ya, berseru nama Tuhan ini pertama-tama kita harus kenal. Yang kita mau panggil itu harus kita kenal. Kalau tidak kenal, bagaimana, iya kan? Orang kalau kita tidak kenal kan maling paling manggilnya apa, saudara? Tapi kalau kita kenal, kita akan panggil sesuai namanya, iya kan? Nah, saya lanjut saja. Yang kedua, selain kenal, kita harus ada percaya. Yang kita minta tolong itu kita harus percaya. Ya, puji Tuhan, haleluya. Oke, nah, dua bagian ini, saudara, saya simpulkan aja satu. Dua bagian ini terjadi ya dengan apa yang dituliskan di dalam surat dari apa yang diucapkan oleh Petrus dan juga apa yang dituliskan oleh Rasul Paul. Yang dituliskan oleh Petrus itulah pada Kisah Rasul pasal 2. Bukan dituliskan, diucapkan dalam khotbahnya dari Rasul Petrus. Ya, pada ayat 21 lengkapnya sampai ayat 24 di sana dia memperkenalkan ini. Pada ayat 21 Kisah Rasul 2 ayat 21 mengatakan, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini menyitir Yoel pasal 2 tadi kan? Yoel pasal 2, jadi dia khotbah Alkitabiah. Yoel ini khotbah ini, dia lagi khotbah ini. Itu kalau mulai dari atas itu dia berkhotbah itu dari ayat 1 sana, dan apa khotbahnya itu berdasarkan Alkitab, Alkitabiah gitu. Dan dia menyitir dari ayat itu, barang siapa berselamat Tuhan akan diselamatkan. Kemudian diperjelas Tuhan itu siapa. Ayat yang ke-22. Hei orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Atau saya katakan, hei jemaat PMA hari ini, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus orang dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib, mestinya begitu ya, yang dilakukan Allah dengan perantaraan dia yang di tengah-tengah kamu, seperti kamu tahu, iya, dan seterusnya sampai 24 nanti aja ya. Jadi begitu, berseru kepada nama Tuhan. Barang siapa berseru nama Tuhan, Tuhan siapa? Nah, ini itu sebabnya dikatakan di sini, yang aku maksudkan, Tuhan yang aku maksudkan itulah Yesus. Jangan cuma Tuhan-Tuhan, semua orang bisa bilang Tuhan. Orang tidak ke gereja pun bilang Tuhan. Ya, aku sudah berseru kepada Tuhan. Atau yang berkata-berkata lain, saya kepada Allah. Siapa Tuhan itu? Yesus orang Nazaret. Kan jelas toh? Iya kan? Jangan cuma Tuhan-Tuhan, oh Tuhan-Tuhan. Loh siapa? Tuhanmu itu mana? Macam-macam ya, tapi sekarang kita harus tahu Tuhan yang kita panggil itu nah Yesus dari Nazaret gitu. Bapaknya namanya Yusuf, Yosef, ya itu puji Tuhan. Dan kalau kita lihat di Lukas, coba kita lihat sebentar. Lukas 2 ayat 39, dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah ia ke kotanya, yaitu kota Nazaret. Ke kota Nazaret, kampung halamannya, walaupun dia itu lahirnya di Bethlehem gitu loh. Ya, ada orang lahirnya katakan di Jakarta, tapi sekarang tinggalnya di Malang, gitu. Tidak mungkin KTP-nya pakai alamat Jakarta, KTP-nya pasti sudah beralih ke alamat Malang. Ini aslinya orang Nazaret. Jadi Yesus mana? Harus tahu secara tepat dan benar. Yesus itu harus kita kenal betul. Dia adalah orang Nazaret, lahir di Bethlehem. Saya baca ayat-ayat itu ya, nanti kelamaan. Begitu, dan dia ini diutus oleh Allah dengan kekuatan atau kuasa, dengan kuasa. Dan yang kedua mujizat, dan yang ketiga ada tanda-tanda ajaib. Nah, itu kepribadian Yesus. Pada kepribadian Yesus ada kekuatan atau ada kuasa. Kita harus kenal dong. Kita datang kepada manggil dia, ada kuasa apa enggak? Iya kan? Kita bilang tolong saya, tapi dia tidak ada kekuasaan. Dia tidak bisa mengadakan mujizat. Dia tidak bisa mengadakan tanda ajaib. Tuhan siapa? Ya. Kita bisa manggil Tuhan, tapi kita tahu Tuhan yang kita panggil, Yesus. Kenapa kita panggil dia? Karena dia ada kuasa. Dia ada mujizat. Dia ada tanda ajaib. Pasti dia bisa menyelamatkan dong. Karena itu ada pada dia. Kalau dia, kita panggil Tuhan, tapi Tuhan itu kayak patung meneng. Ya. Ini loh saudara. Ya. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Itu lengkapnya pada ayat 36 dari Kisah Rasul 2. Namanya itu lengkapnya pada Kisah Rasul 2 ayat 36. Namanya disebut pada ayat 36 supaya kita tidak salah, harus tahu nama lengkap. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan. Nah, saya rubah. Jadi seluruh jemaat Cipto 21 PMA harus tahu dengan pasti, gak ragu-ragu. Harus tahu dengan pasti. Apa itu? Ya. Betul? Betul? Kamu harus tahu dengan pasti bahwa Yesus itu, Yesus yang sudah disalibkan itu, dia adalah Tuhan dan Kristus. Lengkapnya itulah Tuhan Yesus Kristus. Gini loh, kalau kita manggil nama Tuhan, terus kita cuma Tuhan, Tuhan siapa namanya? Begini saudara ya, kalau cuma Tuhan itu begini. Saudara ini semua siapa ini? Manusia toh? Ini kan manusia toh? Masa manggilnya, manusia. Ya? Kenapa manggil? Manusia sini, manusia. Manusia tolong saya. Kan punya nama. Kalau kita minta tolong kepada manusia itu, kita harus panggil namanya. Tapi bukan saja nama, tapi kepribadiannya itu juga beda. Nama bisa sama. Satu nama Yohanes, yang lain nama Yohanes bisa sama. Satu nama Petrus, yang lain namanya Petrus bisa sama. Sehingga orang tanya, waduh itu saya tadi ketemu yang namanya Paulus. Duh, Paulus yang mana? Nah, itu kan. Kan khawatir nanti keliru ya, harus tahu. Nah sekarang ciri khasnya siapa itu? Tuhan Yesus itu siapa? Kita harus tahu kepribadiannya. Dia adalah Kisah Rasul 2 ayat 23, supaya enggak bingung ya. Ayat 23 ini Alkitabiah loh saudara ya, ini Alkitabiah loh ya. Coba dibaca, siapa itu Tuhan Yesus itu, kepribadiannya bagaimana? Dia
dibunuh oleh Tuhan dan siapa. Tetapi
haleluya. Jadi pribadinya harus kita kenal, dia itu namanya Yesus. Atau nama lengkapnya disebut Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana untuk mengenal pribadinya supaya tidak salah? Dia adalah pribadi yang telah mati dan telah bangkit. Ya, dia telah mati dan telah bangkit. Dia yang telah mati dan dia yang telah bangkit. Untuk kenal pribadinya, kita harus kenal dia yang mati dan bangkit. Sebab itu kalau waktu Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada para muridnya, dia memperkenalkan diri dengan menunjukkan tangannya yang bekas luka. Lukas pasal 24. Mari kita baca. Lukas 24. Supaya kita kenal secara tepat dan benar. Ayat 36. Puji Tuhan. Masih semangat? Oh haleluya, Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan dengan firman yang Tuhan berikan. Ayat 36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Atau sekarang diistilahkan shalom. Shalom itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa bahasa Yunani-nya eirene, eirene, eirene gitu ya. Tapi sekarang bahasa dipakai gereja pada umumnya shalom gitu ya. Puji Tuhan. Nah, Tuhan ada. Ayat 37. Mereka terkejut dan takut menyangka. Nah ini gawat ini, Tuhan dikira hantu ini, repot ini. Iya, itu terus. Mengapa kamu terkejut dan timbul keraguan dalam hati kamu? Lah ini tuh, ini ragu tuh, takut lihat Tuhan Yesus dibilang hantu. Sebab apa? Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati. Karena tidak kenal. Kita lanjut. Nanti dulu, kita ke ayat 38 dulu lagi. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, akulah. Rabalah aku dan lihatlah aku, karena hantu. Ah itu ya kan. Kita lanjut. Sambil berkata demikian, memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Itu lanjut. Dan ketika mereka belum percaya, lah ini atos ya, sudah dikasih lihat gitu ndak percaya, ya masih belum percaya, iya, iya. Dan kita ulang ayat 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah? Ia lalu memberikan ikan goreng. Haleluya. Itu ikan goreng kalau terjemahan lain, dan madu. dikasih ikan goreng dan madu. Ini untuk Tuhan dikenal, dia itulah sudah mati dan sudah bangkit. Nah, karena pikiran murid-murid ini, Tuhan Yesus itu mati. Bukankah orang Kristen juga gitu kan? Sering pikirannya dianggapnya Tuhan Yesus itu masih mati. Padahal Tuhan Yesus memperkenalkan diri dengan berkata, akulah kebangkitan dan hidup sampai sekarang. Tak tambah kalimat itu. Ya, Tuhan Yesus telah kebangkitan dan hidup sampai sekarang dia hidup. Ada di samping kanan Bapa di sorga. Ya, puji Tuhan. Lah, murid-murid ini ragu. Mereka ragu, mereka tidak percaya. Ada yang kagum, ada yang heran. Wah, gak karu-karuan, versinya macam-macam. Kemudian Tuhan berkata, ini aja lah. Ayo sekarang, ini lihat tanganku. Ya, lihat tanganku. Ya, lihatlah kakiku. Ya. Kalau tidak percaya, pegang tangan ini. Ini ada bekas lubang dicoblos paku. Ya, silakan pegang. Yang kedua, rabalah tubuhku. Aku ini ada daging dan tulang. Raba. Kalau hantu, tidak ada daging, tidak ada tulang. Iya, ini Tuhan tunjukkan. Sudah. Yang pertama tadi soal luka, yang kedua daging dan tulang. Yang ketiga, supaya mereka yakin Tuhan berkata, ada makanan apa? Aduh, cuma ada ikan goreng sama madu. Mereka Tuhan makan. Mana ada hantu bisa makan? Tuhan Yesus ini harus kita kenal. Harus kita kenal. Aslinya Tuhan Yesus itu namanya, lengkapnya, tinggalnya di Nazaret gitu. Dan pribadinya adalah pribadi yang ada kuasa, ada kesembuhan, ada tanda-tanda ajaib, mujizat, tanda ajaib. Dan lebih dari itu dahsyat, dia adalah telah mati dan telah bangkit. Kisah Rasul 2 mengatakan tidak mungkin maut menguasai Tuhan Yesus. Tidak mungkin, karena dia mati atas kerelaannya. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya. Dia rela menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib. Dan sekarang dia sudah bangkit. Juga harus dikenal. Tuhan Yesus bangkit itu dikenal. Murid-muridnya tidak kenal. Walaupun Tuhan datang sudah dengan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Masih belum percaya. Dan baru Tuhan memperkenalkan diri dengan memperlihatkan bekas-bekas luka di kaki dan di tangan. Tuhan bilang, pegang tanganku, pegang lubang ini. Kalau kamu tidak percaya, jamalah tubuhku. Hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Sudah sampai segitu kok saya tidak percaya. Tuhan percaya, Tuhan berkata, kalau kamu tidak percaya, saya minta makan. Berseru kepada nama Tuhan, kita harus kenal pribadinya. Mana? Ini. Berseru nama Tuhan, harus kenal. Yang kita panggil itu kita harus kenal. Dan kita harus panggil namanya secara tepat. Tuhan Yesus Kristus. Pasti diselamatkan. Karena pada dia ada kekuasaan, ada mujizat, ada tanda ajaib. Tapi kepribadiannya itu sudah ada tanda mati dan bangkit. Sekarang di mana? Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Kita kembali baca. Hai, ini betul-betul kita imani dengan sungguh supaya kita diberkati Tuhan. Ayat 19 mengatakan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ini loh, percaya. Jadi kalau kita percaya kuasanya, amin, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, yang dikerjakannya. Ayat 20. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di... Nah, kita sudah sampai kepada dia sudah bangkit. Amin. Dia sudah bangkit, sudah memperkenalkan luka-lukanya, sudah memperkenalkan dirinya. Lanjut, kita lihat. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Iya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita percaya kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus, kita memanggil namanya dan kita manggil dengan percaya, itu ada kuasa. Hebat kuasanya mempelai pria, itu hebat. Kenapa? Karena Dia itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Pemerintah siapapun dia lebih tinggi. Dia lebih tinggi dari segala penguasa. Dan juga dia lebih tinggi dari segala kekuasaan. Dia lebih tinggi dari segala kerajaan. Kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut. Puji Tuhan, namanya siapa yang besar? Dia itu jauh lebih tinggi. Loh, kalau dia lebih tinggi atas semuanya ini, berarti apa yang kita serukan kepada dia, tidak ada masalah buat dia. Dia pasti bisa mengadakan, menyelamatkan, menolong kita. Karena dia itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Dia lebih tinggi dari segala, apa yang kedua? Penguasa. Yang ketiga, kekuasaan. Yang keempat, kerajaan. Yang kelima, tiap-tiap nama. Lima ini. Yesus mati dengan lima luka. Kekuatan lima ini. Karena Tuhan itu lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama. Ini saya pegang. Ini betul-betul 100% saya pegang. Saya ingin melihat satu kenyataan dari kebenaran. Pengajaran mempelai Alkitabiah yang kita miliki. Puji Tuhan. Jadi kalau kita mau berseru kepada nama Tuhan, kalau pribadinya ini adalah satu pribadi yang sangat besar, duduk di samping kanan Bapa di sorga, itu kan jabatan tinggi toh, iya kan? Jabatan paling tinggi daripada Dia yang telah mati dan bangkit di sebelah kanan Bapa di sorga, dan Dia berhak duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Karena Dia itu lebih tinggi dari segala pemerintah, kekuasaan, dan ada lima itu. Saudara, berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus yang semacam ini, dijamin pasti selamat. Pasti selamat. Haleluya, pasti selamat. Pasti ada soteria. Karena ini bukan pribadi sembarangan. Hebat toh Tuhan Yesus. Betapa hebat kuasanya bagi yang mau percaya. Percayanya enggak ngawur. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lanjut ayat 22. Efesus 1 tadi belum selesai. Ini pribadi ini harus kita kenal betul. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi saudara sudah diinjak di kaki Kristus segala masalah. Sudah diinjak di bawah kaki Kristus. Iya. Lagi sekali ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Amin. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi segala sesuatu. Kristus diberikan gratis kepada, kalau mau terima, Kristus diberikan gratis kepada, kepada, haleluya. Terimalah Kristus sebagai kepala. Percayalah Kristus adalah kepala jemaat. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Dan diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Maka Efesus 5 ayat 22. Perlu kita baca. Efesus 5 ayat 22. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Perhatikan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Berarti kalau Kristus kepala, ada jaminan ke? Sehingga kalau kita berseru kepada Kristus sebagai kepala, pasti apa? Pasti diselamatkan. Loh ini ayat ini saudara. Aku gak ngarang-ngarang ini saudara. Firman, Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Dan dia sebagai kepala itu adalah kedudukan seorang suami. Mempelai pria. Sebab itu kita harus yakin pengajaran mempelai yang alkitabiah. Pengajaran mempelai ini alkitabiah, poro sederek. Tidak ada di lain-lain. Tidak mungkin. Percayalah. Puji Tuhan. Kalau kita percaya kepada kekuatan firman yang Tuhan berikan pada kita, kita akan menempatkan Kristus sebagai kepala. Jemaat ini adalah jemaat PMA. Dan jemaat PMA ini menempatkan Kristus sebagai kepala. Siapa yang tidak mau PMA, silakan cari yang lain. Tapi siapa yang mau digembalakan di sini, harus mau percaya PMA ini. Pengajaran mempelai alkitabiah, di mana di tempat ini menempatkan Tuhan Yesus kepala jemaat. Dan kalau dia itu kepala, jaminannya pasti selamat. Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang dalam pengajaran mempelai kita kenal Kristus sebagai kepala. Kita kenal Tuhan Yesus mempelai pria. Amin. Ya, kita ini adalah tubuh Kristus. Kristus itu kepala. Tubuh Kristus. Kita ini ada kasih persaudaraan. Ada filadel. Ya, ada kasih persaudaraan. Saya perlu ulang lagi. Bahwa kasih persaudaraan jangan disalah artikan. Bahwa kasih persaudaraan itu kalau suka bagi-bagi duit. Ya. Kasih persaudaraan itu tidak menyimpan kebencian. Tidak menyimpan kemarahan. Tidak menyimpan mangkel. Itu namanya kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan tidak membuat pecah belah. Menghasut sana, menghasut sini untuk terjadi perpecahan. Itu namanya tidak ada Philadelphia. Kalau ada yang begitu, jangan tinggal di PMA. Silakan keluar. Saya enggak ngusir. Tapi Tuhan yang ngusir. Kalau bikin roh pecah belah, ngadu sana, ngadu sini supaya geger. Ya. Apalagi menjelekkan gombala. Wah, gawat, saudara ya. Kalau sudah ada yang ngerasan-rasan menjelekkan gembala, jangan deket-deket sama orang itu. Terus terang saja, sebab itu roh pecah belah. Kalau roh pecah belah itu dibiarkan, gawat. Itu kanker. Kanker itu enggak ada obatnya. Ben di kemo, di apakan saja, wis. Enggak ada. Sedikit waktu kelihatan sembuh. Istilahnya gini, di kemo itu mati suri. Kelihatannya meneng. Tapi satu waktu dia bangkit lagi. Saya percaya Kristus kepala. Manakala kita berseru kepada dia. Barang siapa berseru kepada dia sebagai kepala. Pasti. 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 Haleluya. Pasti diselamatkan. Keselamatan itu hanya ada pada Kristus kepala jemaat mempelai pria surga. Harus percaya. Nah nanti lain kesempatan saya mau perlu jelaskan itu percaya yang bagaimana itu saudara ya. Tapi saya percaya saat ini Tuhan Yesus kepala ada hadir tengah kita. Benar dia hadir tengah kita saudara. Jangan main-main dia hadir tengah kita. Doa dengan sungguh-sungguh. Kita arahkan perhatian kita kepada Kristus. Kepala jemaat. Dia penolong kita, dia penyelamat kita. Haleluya. Karena atas berkat kasih dan kemurahannya. Kita tutup Alkitab kita.